Dagur 65. Þakklætir eldur og eldsneiti, orka, ljós. Hér erum við komin í ljós. Við erum fullkomin, fullkomið ljós. Við erum komin í ástand uppljómunar eða alsælu. Þakklætir hreint ljós, tærasta orka sem til er. Þakklætir ekki hægt að upplifa í hugan. Við getum ekki hugsað okkur þakklátt. Við verðum að draga djúft andan og finna þakklæti í hjartan. Þakklæti er tilfinning sem er allsherjar viðhorf sálarinnar, þiggjandi, gefandi veru. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.